σκέφτομαι κάθε φορά που έχω έναν καλεσμένο γνώριμο, πόσο ωραίο είναι να κάνεις εκπομπή με φίλους. Θανάση Κουρλαμπά, καλώς ήρθες.
Καλημέρα Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάλι για ακόμα μια πρόσκληση στην αγαπημένη μας την Καλαμάτα. Κάθε φορά που σε βλέπω και που έρχομαι εδώ, είναι ανοίγει η καρδιά μου.
Είναι εκ των όνου κάνευ ότι η Καλαμάτα είναι ο συνδετικός κρίκος και για τις συναντήσεις μας και για τις ραδιοφωνικές μας εκπομπές και, ναι, τις κουβέντες, αλλά ο κοινός τόπος καταγωγής. Το νιώθεις και εσύ με τους συναδέλφους σου που πια είναι πολύ ευτυχώς καλαματιανοί στο επάγγελμα και είναι γνωστοί.
Κάτι σε συνδέει παραπάνω.
Κάτι, ναι, δεν είναι.
Αισθάνεσαι κάτι. Ναι. Αισθάνεσαι πιο οικία, αισθάνεσαι, δεν ξέρω, τις ρίζες, τις καταβολές σου. Κολυμπάς σε ένα ευρύτερο κόσμο, στη δουλειά σου, στο μέρος που ζεις. Αλλά κάθε φορά που πιάνεις την ευθεία και βλέπεις το καλάθι και φτάνεις πια στον τόπο σου, υπάρχει το τσίπημα και λες, πόσο δε μάλλον όταν συνεργάζεσαι με ανθρώπους που είτε μεγάλωσες μαζί είτε εν πάση περιπτώσει ανήκουν σε αυτή την οικογενειακή περιοχή της ζωής των Ρωνών μας, είναι σημαντικό.
Μιλάς, ρε παιδί μου, για την παραλία της Καλαμάτας, ας πούμε, και ξέρει ο άλλος τι εννοείς. Ακριβώς. Ξέρει που είναι το Πανελλήνιο, ξέρει που κάναμε τις βόλτες.
Και όχι μόνο οι Καλαματιανοί, γνωρίζουν πια όλοι.
Πολύς
Καλαμάτα
κόσμος.
Είναι προορισμός πια και των Αθηναίων. Mm-hmm. Το συναντάω στη δουλειά μου, δηλαδή μιλάμε για Καλαμάτα και πάρα πολλοί κόσμος έχει κατέβει, την ξέρει, του είναι οικία, του είναι γνώριμη, του είναι αγαπημένη.
Βέβαια. Λοιπόν, πάμε τώρα για έναν άλλο κοινό έρωτα. Mm-hmm. Άγιος κιόλας. Και λέω κοινό έρωτα γιατί η σειρά αυτή έχει διαγράψει μια πάρα πολύ ωραία πορεία την σεζόν που πέρασε. Mm-hmm. Φτάσατε να είστε πρώτο σειριαλ. Θα ξεκινήσετε τώρα το δεύτερο κύκλο και θα μας πεις όσες λεπτομέρειες μπορείς ακόμα να μας πεις. Και είναι μία σειρά που έχει, εκτός από αυτά τα χαρακτηριστικά, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, εν πάση περιπτώσει, έχει και κάποια χαρακτηριστικά που και εσείς καταλαβαίνετε και εμείς που βλέπουμε καταλαβαίνουμε. Έχει πάλι Καλαμάτα.
Ναι.
Είσαι εσύ στη σειρά, είναι ο Γιάννης ο Εγγλέζος.
Ο Γιάννης ο Εγγλέζος μας.
Και τώρα θα μπει και η Γιούλικα η Σκαφιδά.
Και η Γιούλικα. Ναι, είναι μια υπέροχη συγκυρία. Τη Γιούλικα την ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Όλοι μας την ξέρουμε, αλλά και εγώ προσωπικά. Έχουμε παίξει και στο θέατρο μαζί.
Στο ξενοδοχείο των δύο κόσμων, σας θυμάμαι μαζί. Mm-hmm.
Mm. Είναι ένα χρυσό παιδί πρώτα απ' όλα. Και δεν το λέω επειδή είναι συντοπίτησα. Δεν ευλογώ τα γένια μας. Είναι ένα χρυσό παιδί και μια καταπληκτική ηθοποιός. Και μια υπέροχη μανούλα. Αναμένω με πολύ πολύ χαρά τη συνάντησή μας. Δεν ξέρω τώρα σαν ρόλοι πόσο θα συναντηθούμε και θα ανταμώσουμε. Με τον Γιάννη έχουμε κάνει αρκετά γυρίσματα. Μας συνδέει κάτι. Τώρα στη σειρά είχαμε την τύχη να αγαπηθεί πάρα πολύ από τον κόσμο. Έχει ένα δυνατό επιτελείο, πολύ δυνατό επιτελείο ηθοποιών, αλλά και πίσω από τις κάμερες. Δηλαδή και τα τρία συνεργεία και όλοι οι άνθρωποι που είναι μικρό ή μεγάλο κομμάτι αυτής της δουλειάς είναι εξαιρετικοί, είναι ένας και ένας. Το λέμε πολύ συχνά, ακούγεται, περνάμε καλά και όλο αυτό το... Ξέρεις τι γίνεται, πρέπει κάπου μερικές φορές να απενοχοποιήσουμε το γεγονός ότι επειδή λέγεται πάντα πόσες φορές δεν ισχύει.
Ναι.
Πραγματικά κύλησε ένας πολύ απαιτητικός και πολύ δύσκολος χρόνος, καθημερινά τα γυρίσματα, γιατί ήταν σχεδόν καθημερινή η σειρά, με φυσικούς χώρους, δεν υπάρχει στούντιο. Μόνο οι μετακινήσεις, μόνο οι δύσκολες καταστάσεις. Ήταν δύσκολη χρονιά. Όμως πραγματικά τη στηρίξαμε με πάρα πολύ κέφι, με πάρα πολύ αγάπη. Πόσο δε μάλλον όταν είδαμε ότι και ο κόσμος ανταποκρίθηκε στη δουλειά που κάνουμε. Ξέρεις, εμείς έχουμε αυτό το αντιφατικό στη δουλειά μας. Ετοιμάζουμε μια δουλειά και όταν πια ετοιμαστεί και ξεκινήσει, τότε ανταμώνει τον αποδέκτη της, τον ηθοποιό, τον θεατή, τον τηλεθεατή, ακροατή, οπότε αρχίζει από εκεί και πέρα η σχέση. Yeah. Εσύ τα έχεις δώσει όλα και συνεχίζεις να τα δίνεις και τότε δημιουργείται η σχέση. Είχαμε την τύχη η σχέση αυτή να γίνει πάρα πολύ δυνατή. Πάμε συνεχίζουμε για δεύτερη χρονιά και με καινούργια πρόσωπα, πολύ σπουδαίους ηθοποιούς. Και νομίζω ότι θα και από γραφής βλέπουμε και από τα σενάρια ότι πραγματικά οι ανατροπές διαδέχονται μία την άλλη. Είναι μια σειρά που έχει δημιουργήσει αρκετές ιστορίες παράλληλες και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία της επιτυχίας της. Και νομίζω ότι ακριβώς επειδή όλοι προσπαθούμε να καταθέσουμε την αλήθεια μας στους ρόλους μας και σε μια εποχή που είναι έτσι και εγωιτευτική, με αληθινούς χαρακτήρες, νομίζω ότι αυτό είναι που ακούμπησε και τον κόσμο.
Mm-hmm. Η αλήθεια επίσης είναι ότι αυτή η σειρά, δημιουργώντας πολλές ιστορίες mm-hmm. ταυτόχρονα, δημιουργεί και άλλους τόσους ενδιαφέροντες ρόλους, άρα εισάξιους πρωταγωνιστές. Αυτό δεν είναι τόσο σύνηθες για μια σειρά.
Όχι, δεν είναι σύνηθες για μια καθημερινή σειρά που πολύ συχνά στηρίζεται σε συγκεκριμένους άξονες, ας το πούμε, από άποψη ρόλων και χαρακτήρων, 2, 3, 4. Πραγματικά στη Στέρνα, στον Άγιο Έρωτα, πραγματικά ο κάθε ένας έχει σημαντική προσφορά σαν χαρακτήρας και σαν ρόλος. Οι διασυνδέσεις και τα πλοκάμια έχουν απλωθεί παντού και νομίζω ότι αυτό είναι που δίνει και μια ποικιλία στη ροή της κάθε ιστορίας και πόσο δε μάλλον όταν μπλέκονται και αυτές. Και ναι, συμφωνώ ότι δεν είναι μια σειρά με πρωταγωνιστές, είναι όλοι πάρα πολύ ζωντανοί χαρακτήρες και πάρα πολύ αγαπημένοι από τον mm-hmm. κόσμο.
Εσένα στον πρώτο κύκλο ξεκίνησαν οι περιπέτειές σου. Τελείωσες φυλακισμένος.
Τελείωσε φυλακισμένος, ξεκινάω φυλακισμένος.
Ξεκινάς το δεύτερο κύκλο.
Είναι και από τις λίγες φορές που κάνω έναν καλό χαρακτήρα. Εγώ είχα συνηθίσει τους περίεργους, τους κακούς, τους δίστροπους. Τον έχω αγάπησε, τον έχω λατρέψει το ρόλο μου, τον Κυριάκο. Είναι ένας πραγματικά πάρα πολύ καλογραμμένος αλλά και ενδιαφέρον ρόλος και δίνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
Είναι επίσης ένας ρόλος που σου δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθείς υποκριτικά, γιατί κακά τα ψέματα, εκείνο το φινάλε του ρόλου σου που είχες κάνει στις Άγριες Μέλισσες. Νομίζω ότι ακόμα στο λένε, έτσι. Ακόμα
ναι, η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη σκηνή αλλά και ο συγκεκριμένος ρόλος και η πορεία ήταν του, γιατί ήταν τελείως αντιφατικός και πολύ πολύ ιδιαίτερος, έγραψε στον κόσμο, παρόλο που ήταν ένας εξαιρετικά κακός σε εισαγωγικά χαρακτήρες, γιατί συνηθίζω και λέω ότι δεν υπάρχουν καλοί και κακοί χαρακτήρες, υπάρχουν καλές και κακές στιγμές στη ζωή των ανθρώπων, υπάρχουν τεράστιες ρογμές που κάποιοι δεν τις διαχειρίζονται σαν ρόλοι, άρα και σαν άνθρωποι, και πηγαίνουν μπατάρουν προς την καταστροφή, την αυτοκαταστροφή συνήθως, αλλά αυτό που προσπαθώ εγώ πάντα στους ρόλους μου είναι να βρω όσο γίνεται μια πιο συνολική ματιά απέναντί τους, για να τους γνωρίσω, για να μπορέσω να τους βρω την αλήθεια. Ο Κλωμένης και αγάπησε και ερωτεύτηκε και είχε τις στιγμές του. Αυτό είναι που κάνει τις κακές του στιγμές πιο ενδιαφέρουσες. Και το φινάλε του, ναι, ήταν ένα πολύ καλογραμμένο φινάλε από τον Μπέρτο τον Καλκόβαλη και την Μέλινα Τσαμπάνη. Πολύ καλό σκηνοθετημένο από τον Σπύρο τον Μιχαλόπουλο, τον αγαπημένο μου, και έκανε αίσθηση, γιατί ήταν και μια πολύ έντονη σκηνή, ένας έντονος τρόπος να φύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή, έχοντας ήδη μπει μέσα στο λάκκο.
Ναι.
Δηλαδή ήταν από μόνο του φορτισμένο το όλο σκηνικό. Και μου έδωσε και εμένα την ευκαιρία να το απολαύσω, όσο μπορεί να απολαύσει κανείς το θάνατό του. Αλλά εν πάση περιπτώσει να δώσω όσα περισσότερα στοιχεία μπορούσα.
Αναφέρθηκα σε εκείνη την σειρά που, ξέρεις, όσοι παίξατε το ξέρετε πολύ καλά και οι θεατές το γνωρίζουμε, ότι ήταν η πρώτη σειρά μετά από μία κρίση διαρκείας που πέρασε.
7 ετίας.
Έτσι, μπράβο, η ελληνική τηλεόραση.
Όπου δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου ελληνική μυθοπλασία.
Ακριβώς. Και ξαφνικά. Και ήρθε και έγραψε. Mm.
Έγραψε, και δημιούργησε μια. Πυροδότησε την ελληνική μυθοπλασία πάλι. Ναι, νομίζω ότι στις Άγριες Μέλισσες και στα παιδιά που το γράψανε και στα συνεργεία και σε όλη την οικογένεια, την ευρύτερη, τη μεγάλη των Άγριων Μέλισσών, η νέα τηλεόραση, με την έννοια μετά την κρίση, οφείλει αρκετά.
Εκεί κάνατε και συναντήσεις μεταξύ σας οι ηθοποιοί και δημιουργήθηκαν και σχέσεις που κατόπιν πυροδότησαν και ιδέες για συνεργασίες.
Ξέρεις, όταν συναντάς ανθρώπους με τους οποίους κάνεις μια επιτυχία, η επιτυχία δεν έρχεται από μόνη της, έρχεται από πάρα πολλές παραμέτρους. Το ξέρουμε, πούμε τώρα τα αυτονόητα, από τα σενάρια, από τη σκηνοθεσία, από την παραγωγή, από τις ερμηνείες, από τις σχέσεις. Όταν λοιπόν δημιουργείς μια θετική κατάσταση καλλιτεχνική, αυτομάτως συνδέεσαι με κάποιους ανθρώπους, οπότε και τους ξανασυναντάς και κάνεις καινούργια πράγματα, και φυσικά το θέατρο, τηλεόραση κτλ. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία.
Βέβαια. Θέλω να μου πεις λοιπόν τη συνάντηση, γιατί ως ρόλοι στις Άγριες Μέλισσες δεν βρεθήκατε με τον Εμίλιο, τον Εμίλιο Κυλάκη, αλλά...
Ναι, ήταν η δεύτερη χρονιά.
Ήταν η δεύτερη χρονιά δική του. Αλλά θα βρεθείτε τώρα...
Θα βρεθούμε το χειμώνα.
Το χειμώνα στη
με
σκηνή.
Τον Εμίλιο και την Αθηνά είχα την τύχη και εγώ να κάνουμε πέρσι τους Πανθέους, όπου κάναμε τα αδέλφια. Εκείνη που πρωτοσυναντηθήκαμε, ναι, και ξεκίνησε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση και πολύ ιδιαίτερη χημεία και με τους δύο. Οι σκηνές μου και με τους δύο ήταν, τολμώ να πω για μένα βέβαια, απολαυστικές αλλά και αποκαλυπτικές. Και φτάσαμε στο να υπάρξει μια πρόταση και μια χρυσή ευκαιρία να ανταμώσουμε και στη σκηνή σε μια εξαιρετικά γραμμένη μαύρη κωμωδία, θα την έλεγα, ενός Ιρλανδού, του David Twyland. Λέγεται Cancel. Μιλάει για πάρα πολλά πράγματα με έναν ιδιαίτερο, εξαιρετικά καυστικό, εξαιρετικά ανατρεπτικό. Δηλαδή και εμείς διαβάζοντας το φινάλε, όταν το διαβάζεις απλά μαύρα γράμματα σε άσπρο χαρτί, αισθάνεσαι την τεράστια ανατροπή, πόσο μάλλον να κληθείς να το ζωντανέψεις. Και με τους δύο έχουμε μια εξαιρετική σχέση, μια εξαιρετική και προσωπική αλλά και καλλιτεχνική σχέση. Υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη και υπάρχει και ένας κοινός κώδικας. Το έργο το συγκεκριμένο έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από ένα συγκεκριμένο κώδικα. Είναι δύσκολο έργο. Μιλάει για τη σύγκρουση των διαφορετικοτήτων. Νομίζω ότι η καλύτερη φράση που μπορεί να το περιγράψει είναι ότι είναι μια συνάντηση τριών ανθρώπων που αποδεικνύει και δείχνει απερίφραστα τη σύγκρουση που προκαλείται όταν ανταμώνουν άνθρωποι που άλλο νιώθουν ότι είναι ή πιστεύουν ότι είναι, άλλο παίζουν ή προσποιούνται ότι είναι και άλλο πραγματικά είναι, που ούτε καν ήδη ξέρουν. Είναι λοιπόν τρεις άνθρωποι από τρεις ανθρώπους ο καθένας. Υπάρχει μια τρομερή ανατροπή συνεχόμενη. Νομίζω πως ο κόσμος και θα το απολαύσει αλλά και θα του μιλήσει. Μιλάει για τις συγκρούσεις των ανθρώπων, από οι ιδεολογίες τους, οι ηθικές τους, οι πρακτικές τους, οι επιλογές τους, στο πώς θα κάνουν τη δουλειά που θέλουν να κάνουν, το στόχο που θέλουν να πετύχουν, τους συμβιβασμούς με την ηθική τους ή την έκρηξη και το όχι σε κάποια πράγματα. Συνεχόμενα παίζουμε τις κόκκινες γραμμές ο ένας του άλλου και βέβαια στο τέλος γίνεται
σπαντζολισμός. Όχι, το τέλος. Πότε ξεκινάτε?
Έχουμε ξεκινήσει τις πρόβες μας.
Έχετε ξεκινήσει τις πρόβες
στην Καλαμάτα.
Είναι
ο Μανώλης ο Δούνιας.
Μανώλης
μας που είναι ο σκηνοθέτης και μεταφραστής, είναι και αυτός έξω από την Καλαμάτα. Κατέβηκε και ο Εμίλιος για την παράσταση που είχε χθες, που έσκησε στην πόλη μας. Εγώ είχα κατέβει για διακοπές, οπότε είπαμε να ξεκινήσουμε χαλάρα τις πρώτες αναγνώσεις εδώ, στις αυλές μας. Είναι υπέροχα. Από Δευτέρα ξεκινάμε full πρόγραμμα στην Αθήνα.
Και
2 Οκτωβρίου περιμένουμε τον κόσμο να μας συντροφεύσει, ελπίζοντας όχι να μας κάνει cancel που είναι και ο τίτλος.
2 Οκτωβρίου που θα ανέβετε?
2 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθήνα, στην Βουκουρεστή του Πανεπιστημίου, στο κέντρο.
Λοιπόν, και με αυτό που είπες για το, λέγαμε και με τον Εμίλιο τις προηγούμενες μέρες που ήταν στο στούντιο, για τους Πανθέους. Μια εξαιρετική σειρά επίσης, που ατύχησε ως προς την προβολή της, ως προς την τηλεθέαση, αλλά πραγματικά, εγώ την παρακολουθούσα, πραγματικά ήταν τόσο καλογραμμένη και τόσο...
Καλοπαιγμένη και
στιγμένη, πολύ
αγαπημένη από όλο τον κόσμο, πίσω και μπροστά από τις κάμερες. Στο θέατρο ερχόντουσαν συνέχεια άνθρωποι και μου λέγανε αδύνατο να είναι τα νούμερα που λένε, αφού και εγώ το βλέπω και ο διπλανός μου το βλέπει και η φίλη μου το βλέπει. Είναι αδύνατο να είναι τα νούμερα που λένε. Δεν έχω σαφή απάντηση. Έχω μείνει με την αίσθηση ότι δεν στηρίχτηκε όπως έπρεπε να στηριχτεί. Επειδή εγώ το έζησα από μέσα και ξέρω πολύ καλά και πώς φτιάχτηκε και πώς γυρίστηκε και τι προσοχή δόθηκε. Έγινε μια καταπληκτική δουλειά. Είμαι εξαιρετικά περήφανος για την συμμετοχή μου στους Πανθέους. Ήταν μια πολύ αγαπημένη δουλειά. Αλλά αν ξέραμε τη συνταγή της επιτυχίας, θα ήμασταν όλοι επιτυχημένοι.
Ναι.
Δεν ξέρω τι πήγε ακριβώς στραβά.
Ήταν ένα αμιγώς ειδησιογραφικό κανάλι, οπότε δεν μπόρεσε να χειριστεί πολύ καλά.
Σίγουρα έπαιξε ρόλο και αυτό.
Αλλά...
τώρα τα σφάλματα ο καθένας τα ξέρει καλύτερα για τον εαυτό του. Εγώ αυτό που ξέρω και μπορώ να καταθέσω εδώ είναι ότι ερμηνευτικά, από άποψη δουλειάς, από άποψη αντιμετώπισης δουλειάς, θα με συγχωρέσει όποιος τα ακούσει, αλλά εμείς δεν κάναμε σφάλμα. Δηλαδή τα δώσαμε όλα. Δεν ανέβαιναν τα νούμερα, αυτό αφορά άλλους. Πάντως, αυτό εγώ μένω, είμαι πολύ ευτυχισμένος για τους Πανθέους, γιατί αυτοί που το παρακολούθησαν και είχα πια τη διαπροσωπική σχέση μαζί τους, είτε άγνωστοι θεατές είτε στον δρόμο, ξέρω ότι την αγαπήσαν και ότι τους άρεσε η δουλειά. Οπότε εμείς είμαστε έτσι και έτσι ευτυχισμένοι για τους Πανθέους.
Θα δούμε πώς κάνει επανάληψη.
Θα δούμε.
Λοιπόν, πάμε θέατρο τώρα. Θέλω να μου πεις, σε όλα αυτά τα χρόνια που εσύ κάνεις θέατρο και είναι η παρουσία σου... αρκετά συχνή, κάνεις και 2 και 3 παραστάσεις τη σεζόν, δεν
ναι,
είναι...
Ναι, τα τελευταία 10 χρόνια κάνω και δευτερότριτα και την Τετάρτη Κυριακή.
Και τα γυρίσματα,
κούραση.
Αλλά θέλω να μου πεις πώς έχει αλλάξει το ελληνικό θέατρο από όταν εσύ ξεκίνησες μέχρι σήμερα.
Κοίταξε, εγώ είμαι σε μια γενιά ηθοποιών που πραγματικά είδε σημαντικές αλλαγές. Οι δάσκαλοι μου ήταν, πρόλαβα δασκάλους και καθηγητές της παλιάς κοπής ηθοποιών, τον Βίρονα τον Μπάλη, τον Νίκο τον Βασταρδί, τον Θόδωρο τον Έξαρχο, τον Άιμισο τον Κουτσομίτη, ανθρώπους που μας μπόλιασαν με ό,τι καλύτερο, να το πω έτσι, είχαν από τη δική τους γενιά. Μετά είχα την τεράστια τύχη και τιμή να μπω στο αμφιθέατρο του Άιμισο του Σπύρου του Ευαγγελάτου, που έμεινα για 30 συνεχόμενα έργα. Οπότε και από εκεί, εκεί και αν διαμορφώθηκα και ως ηθοποιός, αλλά θα τολμώ να πω κυρίως ως άνθρωπος, είχα την τύχη να γνωρίσω αυτόν τον τεράστιο θεατράνθρωπο, που με έμαθε, χωρίς να το καταλάβω καν, το ήθος, την ευγένεια, την αγάπη για το λόγο, για το κείμενο, για τους συναδέλφους, για όλο αυτό το σύμπαν που λέγεται θέατρο. Αυτό, ξέρεις, δεν μπορεί να αλλάξει. Πιστεύω ότι το θέατρο συνεχίζει μία... όσα ταρακουνήματα και να συμβαίνουν, όσες κρίσεις, όσες καταστάσεις που μπορούν να το πλήξουν, γιατί πραγματικά στην καραντίνα η τέχνη ήταν αυτή που επλήγει περισσότερο ίσως από πάρα πολλά άλλα πράγματα, γιατί είναι η άμεση επαφή με τον άνθρωπο, το ζήσαμε δηλαδή, και επίσης ζήσαμε την τεράστια ανάγκη του κόσμου όταν δώσαν πλέον τις πρώτες ελευθερίες, όπου γέμιζε η πλατεία με ανθρώπους με μάσκες μεν και με φόβο μεν, δεν ήταν να βήξει κάποιος, όταν όλη η σειρά δίπλα. Mm-hmm. Παρόλα αυτά ήταν εκεί, γέμισαν τα θέατρα και απέδειξαν στους εαυτούς τους αλλά και στην ιστορία πόσο ανάγκη έχει το θέατρο η ανθρώπινη ψυχή. Το θέατρο, πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές, με τους νέους ανθρώπους που μπαίνει, που εμπλουτίζεται, με τις νέες ιδέες, γίνεται μία κατά τόπους μίξη του παλιού με το καινούριο, γίνεται αυτούσια πορεία κάποιων καινούριων πραγμάτων. Εγώ το μόνο να πω ότι δεν μπορώ να παρακολουθήσω τα πάντα, όμως αυτό που είμαι σίγουρος και βλέπω είναι ότι κάθε πλοκάμι του βρίσκει την άκρη του, βρίσκει τον κόσμο, βρίσκει τις αναφορές του. Αυτό για μένα είναι μόνο θετικό. Πιστεύω δηλαδή το θέατρο με τους παλιότερους, τους παλιούς και τους καινούριους συνεχίζει μια σκυτάλη, το ελληνικό θέατρο είναι κατά τη γνώμη μου σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δηλαδή εγώ είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος και ευλογημένος που ανήκω, είμαι ένα ελάχιστο μικρό κομμάτι σε αυτή τη δουλειά.
Εσύ είσαι και ένας άνθρωπος που έχεις σπουδάσει πολιτικές κοινωνικές επιστήμες και ήρθε και το θέατρο να το κουμπώσει όλο αυτό. Και θέλω να μου πεις τώρα, έχοντας τη γνώση και του πολιτικού επιστήμονα και του ηθοποιού, πόσο το θέατρο σε αυτές τις ζωφερές εποχές που ζούμε μιλάει. Πόσο μιλάει το θέατρο με τα έργα του, μιλάει πάντα. Πόσο μιλάει ο καλλιτέχνης, πόσο επηρεάζει, πόσο τον ακούν, πόσο μπορεί να παρέμβει.
Κοίταξε να δεις, εγώ τελείωσα κοινωνιολογία και μάλιστα εγκληματολογία στην Πάντιο, ανθρωπιστική επιστήμη, που σημαίνει ότι πυροδότησε μέσα μου όλο αυτό το ψάξιμο του πώς είναι η μονάδα απέναντι στο σύνολο, πηγαίνοντας προς την τέχνη, η οποία πλέον με ρούφηξε και αφοσιώθηκα αποκλειστικά και με πολύ αγάπη, προσπάθησα να καταλάβω, άρα να αποκωδικοποιήσω όσο μπορώ και όσο κατάφερα και θα καταφέρω, γιατί αυτό είναι μια εξελεκτική διαδικασία, δεν τελειώνει ποτέ, την ανάγκη ενός ανθρώπου, ενός μιας μονάδας να συνδιαλλαγεί με ένα σύνολο μέσα από την τέχνη. Μέσα από το λόγο ενός συγκεκριμένου ανθρώπου, μπορεί να μην τον γνωρίζει συνήθως, δεν θα τον γνωρίσει ποτέ. Πρώτα απ' όλα μπορεί να είναι 2.000 χρόνια πεθαμένος. Μέσα από το κλασικό κείμενο, μέσα από το σύγχρονο κείμενο, να αντλήσει ανθρώπους που κάποιος φαντάστηκε, να τους ζωντανέψει, να τους προσφέρει ως ταξίδι κάθε μέρα, κάθε βράδυ στο κοινό, και μέσα από αυτή την κουβέντα, που μπορεί να είναι σε εισαγωγικά, αλλά γίνεται μια συνδιαλλαγή, μια κουβέντα, να προχωρήσει μπροστά η ίδια η ζωή. Το θέατρο δεν κουνάει το δάχτυλο. Το θέατρο και γενικά η τέχνη δεν εξηγεί, δεν δείχνει. Έλεγε ο Ύμνησος Ευαγγελάτος ότι κάθε μεγάλη παράσταση τελειώνει με ένα ερωτηματικό. Ούτε με θαυμαστικό, ούτε με τελεία μέχρι εδώ. Με ένα ερωτηματικό. Αυτό το ερωτηματικό το παίρνει με το κλείσιμο της αυλαίας ο κάθε ένας θεατής και προχωράει τη ζωή του. Υπάρχουν παραστάσεις που είχα την τύχη και την τιμή να είμαι κομμάτι τέτοιων παραστάσεων που αλλάζουν την οπτική στο μικρό κόσμο. Είδα από την επιστήμη ότι οι επαναστάσεις γενικά μέχρι τώρα δεν έχουν λειτουργήσει έτσι όπως τις οραματίστηκαν αυτοί που τις δημιούργησαν. Το μεγάλο παιχνίδι γίνεται στο μικρό κόσμο, σε μικρές κλίμακες που αν αλλάξουμε αυτές αυτομάτως θα αλλάξουν και θα μπολιάσουμε την αλλαγή τους και με το καινούριο και τα ευρύτερα σύνολα. Αυτό μου παρήχε εμένα το ταξίδι ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Τώρα τον καλλιτέχνη, αν τον ακούει, το γεγονός ότι οι άνθρωποι ανεξαρτήτως φύλου, ιδεολογίας, ηθικής αν θέλεις, κοινωνικής ιεραρχίας, κάστας, τάξης, όλοι οι άνθρωποι κάποια στιγμή θα ανταμώσουν την τέχνη, θα συναντηθούν με την τέχνη, είτε λίγο είτε πολύ. Είδα ένα παιδάκι που, εν πάση περιπτώσει, περιφερόταν στα τραπέζια και ζήταγε βοήθεια και είχε ένα καλαμάκι, ένα πλαστικό καλαμάκι που πίνουμε τον καφέ μας. Και με έναν αναπτήρα έκαψε 4-5 τρύπες και άρχισε να παίζει με το καλαμάκι, να αυτοσχεδιάζει σε ήχους, ας πούμε, κλαρίνου, που δεν μπορούσα να το πιστέψω. Στάθηκα τόσο ελάχιστος απέναντι σε αυτό το ταλέντο. Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη την τέχνη, το αποδεικνύουν, το ξέρουν, ακόμα και αν δεν ξέρουν ακριβώς τη λειτουργία της τέχνης μέσα τους, πάνε και ακουμπάνε εκεί την ψυχή τους για όση ώρα συμφωνούν σε αυτή την ψευδαίσθηση και σε αυτό το ψέμα, σε αυτό το ζωτικό ψέμα, ότι εγώ τώρα θα καθίσω για μια μισή ώρα να δω τον οποιοδήποτε γκουρλαμπά, να ακούσω τον οποιοδήποτε τραγουδιστή, να δω την οποία... θα αφήσω τον εαυτό μου σε κάτι που έχουμε συμφωνήσει ότι δεν είναι πραγματικότητα. Να δούμε πού θα μας πάει. Αυτό λοιπόν, για να κλείσω γιατί πολύ λόγο, αυτό το, η ανάγκη του κόσμου να αντλήσει δύναμη από την τέχνη και από το ψέμα της σε πολλά εισαγωγικά, γιατί καταλήγει να είναι από τις μεγαλύτερες αλήθειες η τέχνη, είναι στο DNA του ανθρώπου. Γι' αυτό η τέχνη δεν πρόκειται να, πιστεύω εγώ, να πληγεί ποτέ και από τίποτα.
Θυμάσαι ποια ήταν η στιγμή που είπες «εγώ θα γίνω ηθοποιός»?
Κοίταξε, σκάβοντας και πηγαίνοντας προς τα πίσω,
συνειδητά
μπερδεύεται το πράγμα. Το σίγουρο είναι ότι όταν ανέβηκα στα αγαπημένα σανίδια του Διπεθέ μας, 1987, πρώτη λυκείου με τον δάσκαλό μου τον Θόδωρο του Βραχάτη και την Κυριακούλα την Κακριδόνη, δύο φιλόλογους που είχαμε στο σχολείο στην πρώτη λυκείου, που ανεβάσαμε τον Πλούτο του Αριστοφάνη. Αυτή η στιγμή που ανέβηκα πάνω να κάνω το ρόλο και από κάτω ήταν συμμαθητές μας και το βράδυ οι γονείς μας και ο κόσμος, ήταν καταλυτική. Όταν ανέβηκα για σπουδές, το πρώτο πράγμα που έκανα, μπήκα στη θεατρική ομάδα της Παντίου και έψαξα και δραματική. Έκανα παράλληλα τις σπουδές και πολύ, χωρίς να υπάρχει μια συγκεκριμένη στιγμή, ήξερα ότι θα πάω προς τα εκεί. Πάλεψα, δούλεψα και με αισθάνομαι ευλογημένος.
Έχεις παίξει πολλούς ρόλους. Θυμάσαι κάποιον που να σε έχει σημαδέψει, να τον κουβαλάς περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο? Και το λέω αυτό γιατί ρωτάω τους ηθοποιούς και μου λένε, κοίταξε, δεν θέλω να κουβαλήσω κανέναν ρόλο.
Όχι.
Θέλω να τελειώσω και να πάω και να είμαι στο σπίτι μου ο κανονικός ο άνθρωπος στη ζωή μου, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται να παιδεύομαι κάθε φορά με ρόλους.
Να σου πω την άποψή μου. Εγώ πιστεύω ότι επειδή όλοι μας αγαπάμε αυτή τη δουλειά, γιατί είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, χωρίς τρομερές απολαβές, οπότε πρέπει να έχεις μια πετριά για να την κάνεις αυτή τη δουλειά. Πιστεύω ότι ποτέ δεν βγαίνει η δουλειά μας. Θα κοιμηθούμε πολλές φορές με τη δουλειά μας, θα ξυπνήσουμε με τη δουλειά μας. Στο σπίτι μας λοιπόν, ναι, θα πάμε. Εγώ έχω κατακτήσει αυτό. Κλείνω τους διακόπτες και ζω τη ζωή μου. Όμως δεν πάβει αυτό να το σκέφτομαι, δεν πάβει να σκέφτομαι μια ατάκα, μια ελπίδα, μια σκέψη, ένα όνειρο. Εγώ με έχει σημαδέψει πρώτα απ' όλα η τριβή μου με το κλασικό κείμενο δίπλα στον Άιμνησο το Σπύρο τον Ευαγγελάτο, αλλά και όλες οι συναντήσεις μου. Αυτό που λένε ήταν όλα τους παιδιά μου και τα αγαπάω. Είναι αλήθεια, γιατί όταν μπαίνεις σε ένα ρόλο το οποίο σας ταξιδέψει από ένα μήνα έως και ένα χρόνο, θα συμπορευτείς μαζί του. Θα τον γνωρίσεις, θα τσακωθείτε, θα μιλήσετε. Δεν υπάρχει περίπτωση λοιπόν να πεις ότι αυτόν δεν με ακούμπησε καθόλου. Υπάρχουν παραστάσεις που δεν θα ήθελα να είχα συμμετάσχει, κυρίως λόγω συνεργασιών και λόγω δυσκολιών, όπως όλοι μας στη ζωή περνάμε δύσκολες στιγμές. Φροντίζω να θυμάμαι τι καλό πήρα, γιατί πάντα παίρνεις κάτι καλό. Αλλά σίγουρα ένωρκος 3 από τους 12 ενόργους με την Κωνσταντίνα την Νικολαίδη, που ήμουνα 5 χρόνια στο συγκεκριμένο ρόλο, ήταν σίγουρα μια μεταβατική περίοδος για μένα, γιατί με αυτό το ρόλο ακόνησα, δεν τολμώ να πω καλυτέρευσα, αυτό θα το κρίνω άλλοι εκτός από μένα, αλλά σίγουρα ασχολήθηκα και ακόνησα τα εκφραστικά μου μέσα σε αυτό που λέμε ρεαλισμό στη σκηνή.
Οι 12 ενόργοι, οι οποίοι πάνε ακόμα, έτσι.
12η ή 13η χρονιά, νομίζω. Ή 12η ή 13η.
Τα έχω δει 2-3 διαφορετικές βερσιών. Υπάρχει σε κάποια έργα αυτό που λέμε η μυστική συνταγή. Δηλαδή, πώς γίνεται, ρε παιδί, να πηγαίνει αυτό το έργο τώρα 12 χρόνια.
Θυμάμαι, μου έλεγε ο Βίρονας Οπάλης που ήταν με τον Μιράτ, όταν ένα έργο κάτι δεν πήγαινε καλά, ξεκίναγε, κοίταγε από την Κουίντα και του έλεγε: το κατεβάζουμε. Ένα δικαστικό, γρήγορα. Κοίταξε, αυτή η κατηγορία των έργων, όπως και πέρσι που 2 χρόνια ήμουν στο μάρτυρα κατηγορία Αγκάθα Κρίστη, όπου πραγματικά πήγε sold out. Γενικά τα δικαστικά, τα αστυνομικά. Έχουν μία δομή και μία ίντρικα στο θεατή που τον πιάνουν από την αρχή. Η 12 ένοκη είναι ένα εξαιρετικά γραμμένο έργο που δεν μπορώ να πω ότι μπορώ να φανταστώ τη συνταγή. Εκείνο που βλέπω είναι ότι κάθε βραδιά, τα 5 χρόνια που ήμουνα και τώρα τα 13 που πηγαίνει η παράσταση της Κωνσταντίνας Νικολαίδη, με την οποία έχω την τύχη και είμαστε φίλοι και έχουν κάνει άλλες 5 δουλειές μαζί, σπουδές, ο θάνατος του Ιβάνι Λίτς, πολλά. Αυτή η παράσταση, εκτός της ερμηνευτικής δύναμης που έχει από τους ηθοποιούς, πιάνει τον κόσμο, γιατί ασχολείται με ένα πολύ 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 βασικό θέμα: τι είναι αλήθεια, τι είναι ηθική και πόσο πρέπει να δίνουμε δεύτερη ευκαιρία στους απέναντί μας, άρα και στον εαυτό μας.
Θέλω να σταθούμε λίγο τώρα στο Θανάση Κουρλαμπά, που απευθύνεται στον 20χρονο εαυτό του τώρα, σε αυτή την ηλικία.
Μου βάζεις δύσκολα, Μαρία.
Στο Θανάση του το...
Μου βάζεις δύσκολα.
Των 20 ετών, τι θα έλεγες ή τι λες στα παιδιά σου που είναι περίπου σε αυτήν την ηλικία? Ο γιος σου είναι 20, η κόρη 17.
Ο γιος 17, η κόρη 20. Αυτό που θυμάμαι τον εαυτό μου να προετοιμάζει να τους πει από μικρά, όταν θα έρθει η ώρα και έχει έρθει πια, είναι: δεν ξέρω τι θα κάνετε στη ζωή σας. Εγώ ξεκίνησα από την επαρχία, κυνήγησα τον όνειρό μου υπό αντίξωες συνθήκες, γιατί ξέρεις, όταν δεν έχεις κανέναν από πίσω, δεν ξεκινάς μόνο σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό και τέτοιο περιβάλλον, όπως το θέατρο και η ηθοποιία γενικά, που υπάρχει τρομερός ανταγωνισμός, και καλό είναι που υπάρχει, αλλά για να καταφέρεις να επιβιώσεις στην πρώτη και στη δεύτερη δεκαετία δίνεις τεράστιο αγώνα. Είναι το πάθος, όχι η αγάπη. Εγώ μιλάω συγκεκριμένα αυτή τη λέξη χρησιμοποιώ, το πάθος. Δηλαδή να ξυπνάς το πρωί και να θες να ασχοληθείς με αυτό που έχεις επιλέξει, να ξεπερνάς τις δυσκολίες. Αυτό λοιπόν που θα έλεγα στον εαυτό μου 20 χρονών όταν ξεκίναγε είναι: ξανακάντο. Εντάξει, να αποφύγεις κάποια λάθη που τώρα εκ των υστέρων, αλλά έτσι και αλλιώς θα κάνεις κάποια άλλα που τώρα δεν τα γνωρίζω.
Ακριβώς.
Να αγαπήσεις τα λάθη, να προσπαθήσεις να μάθεις από αυτά, αλλά κυρίως να ξυπνάς το πρωί με πάθος για αυτό που θες να κάνεις, και το βράδυ που πέφτεις για ύπνο να πεις, να θυμάσαι τι καλό κατάφερες, αλλά και πού μπορείς να γίνεις καλύτερος. Και στις διαπροσωπικές σχέσεις δεν υπάρχει τίποτα δυσκολότερο στη ζωή από τις διαπροσωπικές σχέσεις, και τίποτα πιο πολύπλοκο και τίποτα πιο μαγικό.
Ναι, βέβαια, και πιο πολύπλοκο.
Στα παιδιά μου αυτό ακριβώς προσπαθώ να τους εμφυσίσω. Αν μου λέγανε ότι θέλουν να γίνουν ηθοποιοί, δεν μου το έχουν πει, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Παρόλο που ξέρω τις δυσκολίες, το ίδιο πράγμα θα τους έλεγα, ότι και αν μου έλεγαν το οτιδήποτε, ότι ό,τι και αν θέλεις, εγώ θα βοηθήσω όπου και όσο μπορώ, αλλά να το αγαπάς εσύ πρώτα.
Έτσι, να,
γιατί αλλιώς δεν βγαίνει με τίποτα.
Έτσι. Η νέα γενιά των ηθοποιών, πώς είναι, πώς τους βλέπεις εσύ? Υπάρχει αυτό που λέμε ταλέντο, ψυχή, πάθος?
Ναι. Έχω τη χαρά και μέχρι τώρα σε πάρα πολλές παραστάσεις και στην τηλεόραση να γνωρίσω εξαιρετικά νέα παιδιά, εξαιρετικά ταλαντούχα. Ξέρεις, έχουν αλλάξει και οι σχολές, υπάρχει τεράστια πια πληροφορία. Εμείς δηλαδή όταν ξεκίνησα δεν υπήρχαν κινητά, δεν υπήρχε ίντερνετ να δεις. Ό,τι έβρισκες εκεί με την κασέτα, με τον DVD, να δεις μια παράσταση, ένα κινηματογράφο. Εγώ είδα πάρα πολύ θέατρο όταν σπούδαζα, ακριβώς για να δω και να καταλάβω. Τώρα υπάρχει τέτοια ροή πληροφόρησης, τέτοια ερεθίσματα, τέτοιες πληροφορίες, τόσα καινούρια είδη και πλαίσια να δουλέψει και να σκάψει κανείς, που είναι πολύ τυχερά τα νέα παιδιά. Πάρα πολύ ταλέντο, πάρα πολύ αγάπη. Αυτό που λείπησα στη νέα γενιά, και δεν ευθύνεται αυτή, είναι κάποιες προσλαμβάνουσες που εγώ κατά τύχη πρόλαβα, κάποιους μεγάλους σπουδαίους παλιούς ηθοποιούς, κάποιες μεγάλες σπουδαίες θεατρικές γειτονίες ή μέρη ή ερμηνείες που δεν τις πρόλαβα να τις δουν ζωντανά. Δηλαδή εγώ παίζοντας με τη Βαλάκου, με το Φυσούν, με το Στέφανο τον Κυριακίδη, με τον Άιμνιζο τον Νίκο τον Χαραλάμπους που λάτρευα και μας έφυγε πριν ένα χρόνο, που προσφέρε τόσα στην Καλαμάτα.
Ήταν ο πρώτος διευθυντής του.
Βέβαια. Εγώ είχα την τύχη να κάνω 3 χρόνια καμαρίνη μαζί του, σε 3 σπουδαία έργα. Είχα την τύχη να με αγαπήσει και να τον αγαπήσω. Έμαθα πάρα πολλά από τον Νίκο. Μόνο αυτό βρίσκω ότι τους λείπει. Ότι δεν έχουν κάποιες εικόνες, γιατί ξέρεις τι, προχωράει το θέατρο, προχωράει η ζωή, αλλά και αυτό, αυτό στο οποίο πάτησε το παλιό, ακόμα και αν καμιά φορά έχουμε την τάση να το απομονώσουμε, να απομακρυνθούμε από αυτό γιατί δεν λειτουργεί πια ή δεν λειτουργεί έτσι, έχουμε να πάρουμε πάρα πολλά από αυτό. Πάρα πολλά από αυτό.
Σαφώς. Και η γενιά των η δική σας γενιά, η δική μας
δηλαδή, μεσήλικες.
Η δική μας γενιά δηλαδή, έχει προλάβει πραγματικά να διαμορφωθεί από τέτοιες προσωπικότητες, ακόμα και αν δεν υπήρχε συνεργασία, υπήρχε η γνώση του ότι αυτός είναι ο τάδε και έχει κάνει αυτό. Ή τον έχω δει στο θέατρο όταν με πήγανε με το σχολείο κάποτε, ξέρω εγώ, όταν ήμουν πρωτοτής στο πανεπιστήμιο. Είναι πραγματικά.
Δεν έχουν δει το Θύμιο τον Καρακατσάνη στον Αριστοφάνη, ας πούμε.
Εγώ τον έχω δει.
Ναι, τα νέα παιδιά, αυτό θέλω να σου πω. Όπως και εγώ δεν είχα συνεργαστεί ποτέ με τον Θύμιο, αλλά δεν έχουν δει αυτή την εικόνα.
Ακριβώς,
δεν έχουν... Και θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες. Εμείς προλάβαμε και είδαμε κάποια και μάλιστα συνεργαστήκαμε και με κάποιους. Θυμάμαι τον Γιώργο τον Βελέτζα, ένα σπουδαίο ηθοποιό που έκανε το Φις στο Βυσσινόκηπο που παίζαμε στον Ευαγγελάτο. Και μόνο να τον έβλεπε αυτόν τον άνθρωπο πώς η σοφία η ερμηνευτική έφτασε στο τέλος και έγινε τόσο λιτή, τόσο αληθινή, τόσο πραγματική. Αυτό δυστυχώς ακόμα δεν μπορώ να πω ότι η δική μας γενιά, χωρίς να πω προς Θεού, να μην παρεξηγηθώ ότι δεν υπάρχουν σπουδαίοι ηθοποιοί στη γενιά μας.
Όχι, υπάρχουν σπουδαίοι ηθοποιοί, αλλά ηλικιακά δεν έχετε φτάσει ακόμα.
Δεν έχουμε φτάσει σε αυτή τη δυναμική. Βέβαια. Αυτό δηλαδή τα νέα τα παιδιά τώρα δεν μπορούν να δουν έναν Γιώργο Βελέτζα να παίζει το Φις ακόμα.
Ναι, δεν μπορούν. Αυτό είναι αλήθεια.
Μακάρι να φτάσουμε εμείς σε τέτοια επίπεδα που κάποια στιγμή.
Και νομίζω ότι τώρα στο ελληνικό θέατρο οι άνθρωποι που μπορούν να υπηρετήσουν ρόλους μιας ηλικίας μεγαλύτερης, μιας τρίτης ηλικίας, είναι μετρημένοι στα δάχτυλα.
Ναι, τώρα έτσι δεν είναι λίγο δύσκολο.
Υπάρχει κενό εκεί.
Ναι, υπάρχει ένα κενό.
Υπάρχει κενό εκεί.
Ευτυχώς υπάρχουν αρκετοί που ακόμα έχει έρθει η ώρα τους να κάνουν τις μεγάλες τους ερμηνείες και αρχίζει και φαίνεται, αλλά υπάρχουν κάποια κενά εκεί.
Τι θα ήθελες να βλέπεις περισσότερο ως ρεπερτόριο στο ελληνικό θέατρο, ή θεωρείς ότι είναι έχει επιλογές?
Υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία. Όλοι μπορούν να δουν το οτιδήποτε επιλέξουν. Γι' αυτό και λένε, εγώ πιστεύω ότι, δηλαδή η ευχή μου πάντα όταν ξεκινάει η σεζόν είναι μπορούν να γεμίσουν όλα τα θέατρα. Γιατί αυτό σημαίνει ότι ο κάθε ένας πάει και βρίσκει αυτό που θέλει. Μπορεί να βρει και διαφορετικά πράγματα. Ξέρεις, είναι εύκολο να κρίνεις ή να τοποθετήσεις ή να πεις αυτό είναι αυτό και εκείνο είναι εκείνο. Δεν υπάρχει ούτε αυτό ούτε εκείνο. Το θέατρο, από τη στιγμή που θα μπεις σε ένα ταμείο, θα βγάλεις ένα εισιτήριο και θα δεις κάτι, το έχεις επιλέξει. Μπορεί να μην σου πετύχει, μπορεί να σου πετύχει περισσότερο από ό,τι περίμενες, αλλά όλη αυτή η όσμωση, όλη αυτή η επαφή και η σχέση προχωράει μπροστά και τους θεατές και το ελληνικό θέατρο. Εγώ δυστυχώς, και το εννοώ επειδή λόγω δουλειάς δεν έχω ελεύθερες μέρες, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν έχω δει πολλούς συναδέλφους, δεν έχω δει πολλές παραστάσεις, γιατί παίζω και τις 7 μέρες.
Βέβαια.
Είναι δική μου επιλογή. Μου συμβαίνουν πολύ ωραία πράγματα και θέλω να τα ζω. Πέρσι έκανα 3 παραστάσεις συγχρόνως. Ήμουνα από Τετάρτη Κυριακή στο Μάρτυρα κατηγορίας. Τις Παρασκευές στις 6 έπαιζα το Θάνατο του Ιβανιλή στο ένα θέατρο και στις 9 το Μάρτυρα κατηγορίας. Και Δευτέρα και Τρίτη, όπως και του χρόνου, έχω την τύχη να κάνουμε επανάληψη. Τον άνθρωπο χωρίς όνομα του Ονόρε Ντεμπαλζάκ. Μια εξαιρετική παράσταση της Κωνσταντίνας Νικολαίδη με την Ντορέτα την Παπαδημητρίου, τον Φώτο Κουντουρβίδη και τον Ορέστη τον Τρίκα. Μια σπουδαία παράσταση που εμένα προσωπικά με πήγε βήματα παραπέρα και ελπίζω να την μπορέσουμε να τη φέρουμε και στην Καλαμάτα.
Α, βέβαια. Γιατί όχι. Αν είχες το χρόνο, θα έμπαινες στη διαδικασία να κάνεις μάθημα σε παιδιά, να πας σε δραματική σχολή να διδάξεις?
Αν είχα το χρόνο θα το σκεφτόμουν, ναι, με την έννοια ότι ό,τι έχω καταλάβει και ό,τι έχω αποκομίσει εγώ από την σκληρή αλλά λατρεμένη αυτή διαδικασία, να μπορούσα να το μοιραστώ με νέους ανθρώπους. Αλλά ακόμα δεν έχω σκεφτεί κάτι τέτοιο. Προσπαθώ να αφιερώσω όλο μου το χρόνο σε πράγματα που μου συμβαίνουν και που θέλω να κάνω. Και εξής είναι και μια πολύ μεγάλη ευθύνη αυτή. Είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη, γιατί το θυμόμενο στον εαυτό μου τη ζήταγα όταν πήγαινε δραματική. Πρέπει να μπορείς να του το πεις αυτό που ζητάει το παιδί. Πρέπει να έχεις ώρες πάνω στη, να έχεις διανύσει ώρες πτήσης που λέμε πάνω στη σκηνή. Στη σκηνή και όχι μόνο στην τηλεόραση ή στον κινηματογράφο.
Όχι, όχι, στη σκηνή.
Στη σκηνή. Εκεί ο ηθοποιός θα ξεδιπλώσει όλες του τις δυνάμεις αλλά και όλες του τις αδυναμίες.
Βέβαια.
Και η συνδιαλλαγή ανάμεσα στους δύο είναι αυτό που θα τον προχωρήσει ή που θα τον αφήσει στάσιμο. Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη το να καθίσει μια καρέκλα, να έχει απέναντι νέες ψυχές που λαχταράνε, που διψάνε και να μπορέσει να τις ξεδιψάσεις.
Α, τώρα μου βάλες άλλο. Να καθίσεις σε μια καρέκλα και να σκηνοθετήσεις?
Όχι, όχι.
Όχι.
Όχι. Το έκανα σε δύο παραγωγές, σε δύο παραστάσεις. Το χάρηκα, το απόλαυσα. Ήταν πολύ αγαπημένες δουλειές, αλλά δεν ήταν ποτέ στους στόχους μου. Ποτέ δεν λες ποτέ.
Ναι.
Μπορεί σε κάποια χρόνια να βρω μια πηγή χαράς εκεί και δύναμης και δημιουργίας. Αλλά στην στιγμή που με ρωτάς, δεν είναι στους στόχους μου. Και ξυστή, πολλές φορές λέω. Τώρα όσοι με ακούν και συνάδελφοι αλλά και σκηνοθέτες μπορεί να... καμιά φορά φτάνει η γενική δοκιμή που τελειώνει η δουλειά όλων των υπολείπων του ενδυματολόγου, του σκηνογράφου, του σκηνοθέτη, του μουσικού και ξεκινάει η δουλειά του ηθοποιού, η πραγματική σχέση. Και καμιά φορά έτσι αστευόμενος λέω, καλά τώρα δεν ζηλεύετε. Εσείς πάτε σπίτι σας από αύριο. Δεν ζηλεύετε που εμείς θα είμαστε εδώ και θα ζήσουμε από κοντά, πιο μέσα δεν γίνεται αυτό το κοινό ταξίδι. Όχι, εγώ αισθάνομαι ότι έχω βρει το δρόμο μου και το πάθος μου πάνω σκηνή.
Ο παράλληλος δρόμος, σκηνοθετώ, παίζω.
Α, όχι, όχι.
Όχι,
όχι, όχι, όχι. Είπαμε, ποτέ δεν λέμε όχι και ποτέ δεν λέμε ποτέ. Αλλά δεν είναι κάτι που αυτή τη στιγμή με ιντριγκάρει.
Είναι κάτι που σκέφτεσαι ότι θα θέλες να κάνεις το επόμενο διάστημα, ένα έργο που θες πολύ να παίξεις, ένα ρόλο?
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που είναι λίγο πιο κοντά στην ψυχή σου, στις δυνάμεις σου. Υπάρχουν επίσης πράγματα με τα οποία θέλεις να βασανιστείς, να ταλαιπωρηθείς. Εγώ έχω δείξει στον εαυτό μου ότι οι επιλογές μου ήταν τέτοιες μέχρι τώρα που δεν πήγαινα σε πολλές. Δηλαδή διάλεγα πιο αντιφατικά πράγματα, πιο δύσκολα, γιατί το πάθος μου συνδέεται κυρίως με το ταξίδι που έχω να κάνω κάθε φορά και να βρω κάτι καινούριο, να μην είμαι ίδιος. Αυτή η ανάγκη μου με κάνει να επιλέγω πράγματα που δεν είναι τόσο κοντά μου. Οπότε σίγουρα υπάρχουν πάρα σπουδαία έργα, σπουδαίοι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κλασικό ρεπερτόριο, το ομολογώ, γιατί ανδρώθηκα μέσα σε αυτό από το αμφιθέατρο. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κλασικό ρεπερτόριο. Αλλά βλέπεις και καινούργια πράγματα, καινούργια έργα, όπως αυτό τώρα που κάνουμε με τον Εμίλιο, που πιστεύω ότι σε κάποια χρόνια θα γίνουν και αυτά
κλασικά.
Κλασικά με την έννοια ότι μιλάνε τώρα και θα μιλάνε και τότε.
Θα μιλάνε και τότε. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό. Να
καλό
μην αλλάζει.
Είναι, γιατί οι άνθρωποι και οι κοινωνίες αλλάζουν δύσκολα. Οπότε δύσκολα. Πρέπει για πολλά χρόνια να υπάρχει ένας διαβολάκος που είναι κυρίως η τέχνη και να κλωτσάει, να δίνει μικρές καρπαζιές.
Ο Θανάσης Κουρλαμπάς όταν κατεβαίνει από τη σκηνή και όταν τελειώνει το γύρισμα, τι κάνει για να ξεκουραστεί, να χαλαρώσει,
θα
αν
πάει,
έχει
θα πάει
στιγμές.
Αν μπορεί και αν προλαβαίνει σίγουρα μια μεγάλη βόλτα με το αυτοκίνητο.
Ωραία.
Η οδήγηση είναι κάτι που με αδειάζει και με ξεκουράζει πολύ. Και θα πάει να βρει τα παιδιά του, να όσο ακόμα είμαστε κοντά.
Πριν φύγουν από το σπίτι.
Θα ξεκουραστεί, θα χαλαρώσει όσο μπορεί και θα ψάχνει πάντα την ευκαιρία να πει ένα τσιπουράκι.
Α, τι ωραία. Λοιπόν, σε απελευθερώνω και να πας να πιεις το τσιπουράκι τώρα παραλία.
Περιμένει.
Περιμένει.
Περιμένει. Σε ευχαριστώ
λοιπόν,
πάρα πολύ.
Ευχαριστώ
Μαρία μου.
Πάρα πολύ.
Κάθε φορά η κουβέντα μας είναι υπέροχη.
Η Γεωργία Οικονομοπούλου φρόντισε.
Φιλιά πολλά στους συντοπίτες μας, στην αγαπημένη μας Καλαμάτα.
Να τώρα, δεν σε ρώτησα. Δεν έχεις ρε παιδί μου μια έτσι μια πότερη σκέψη? Διπεφέ Καλαμάτας. Εδώ να έρθετε να μαζευτείτε μια ωραία ομάδα.
Τολμώ να σου πω ότι είναι ένα από τα όνειρά μου και ένα από τις, μία από τις ελπίδες μου.
Σε κάποια στιγμή θα γίνει.
Μακάρι.
Η Γεωργία Οικονομοπούλου φρόντισε τον ήχο. Εμείς στην επόμενη εκπομπή, το επόμενο μεσημέρι και πάλι μαζί σας. Γεια σας.